Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sindikat rudara rudnika Mrkog uglja Zenica postigao dogovor na sastanku u gradskoj upravi da rudniku danas budu odblokirani računi.
Radnici, prva smjena, znači ne radi, druga smjena, čekat ćemo da vidimo da će se uspjeti sve završiti. Ako se završi sve na vrijeme, radnici idu raditi.
U Banja Luci počelo obilježavanje Dana Republike Srpske, kojeg je neustavnim ocijenio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Pripadnici oružanih snaga BiH 3. pješadijskog puka Republika Srpska neće učestvovati u obilježavanju 9. januara.
Ja ne želim nikoga ni da moljakam niti bilo šta, ne želim ni da ponižavam ljude. Oni su dobro došli na svakoj manifestaciji, ja njih veoma cijenim. Biću s njima sada kad budemo obilježavali Božić u kasarni Kozara.
Opštinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva protiv direktora fabrike duhana Sarajevo Edina Mula Hasanovića i Hasana Nurkića, direktora firme Agrokontrola iz Orašja, koji su optuženi za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlasti. Nastavak konstituirajuće sjednice Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH najavljen za sutra. Kantonalni sud u Sarajevu osudio Nezira Kamenicu na 20 godina zatvora zbog brutalnog ubistva majke očuha i bake u maju 2017. kod Goražda. U Ugasku oduzeto oko 230 kg opojne droge Skank, 3 osobe uhapšene. BH Gazda tražio povećanje cijena ovog energenta. Ivan Đakić, član HDZ-a i sin saborskog zastupnika Josipa Đakića, priveden u policijsku stanicu u Zagrebu nakon što jučer na Facebooku postavio fotografiju osobe s ustaškim znakom koji u ruci drži odrubljenu glavu osobe sa četničkim oznakama. Njemački desničarski političar Frank Magnitz teško povrijeđen u, kako prenose strani mediji, politički motivisanom napadu koji se desio na sjeveru zemlje. Velika Britanija planira da 15. januara održi glasanje u parlamentu o istupanju iz Evropske unije, rekao portparol premijerke Tereze May. U borbama u Siriji 32 žrtve. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 2 do 6 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sindikat rudara rudnika Mrkog uglja Zenica postigao je dogovor na sastanku u gradskoj upravi da rudniku danas budu odblokirani računi. Rudari druge i treće smjene jučer su odbili da siđu u jamu zbog neisplaćenog toplog obroka za novembar prošle godine, jer je grad Zenica blokirao račun rudnika zbog neplaćanja korištenja građevinskog zemljišta, informiše Ajla Heralić.
Predsjednik sindikata Nijaz Vardo kaže kako je račun deblokiran, te kako bi rudari druge smjene trebali otići na posao. Ukoliko se, kako kaže, ispostavi da dogovor u potpunosti ne bude ispunjen, radnici će ponovo obustaviti rad. Nijaz Vardo podsjeća da je pored isplate toplog obroka dogovorena i uplata rata za dugovanja koja rudnik ima prema gradskoj upravi, a zbog kojih je račun juče i blokiran.
Dogovorili smo sve što je do sad bilo, nekakve dvije rate koje nisu uplaćene, da će ih plaćati u zadnja 4 mjeseca, a za ovaj mjesec će biti uplaćeno do sad kako je se uplaćivalo, to je 50.000. Znači to je sa majem biti završeno, ovaj je zaostatak koji nije bio neplaćen. Kad je upitan papirologija koja se sada radi tamo da blokade računa, ona već ide, ona je u toku. Proizvodnja bi trebala krenuti u drugoj smjeni ukoliko se sve završi po pitanju deblokade računa.
Direktor rudnika Nisvet Vrškić kaže da se ne radi o štrajku, već o obustavi rada, te kako imaju sredstva kojima će izmiriti svoja dugovanja, ali to nisu mogli učiniti zbog blokade računa.
Mi smo trebali u ovom periodu da izmirimo topli obrok prema radnicima za mjesec novembar i da izmirimo kredite koji radnici imaju prema bankama. Mi imamo pripremljeno sredstvo za te namjene, ali zbog blokade ne možemo to da izmirimo.
Iz Zenice, Ajla Heralić.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine 3. pješadijskog puka Republika Srpska neće učestvovati u obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske, kojeg je neustavnim ocijenio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. To je danas izjavio predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Današnjim manifestacijama inače počelo je obilježavanje Dana RS-a, a nastavlja se sutra svečanom paradom koju bi trebala prisustvovati i predsjednica srbijanske vlade Ana Brnabić. Detaljnije Milorad Milojević.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosni i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas u Banja Luci da nije ni traže učešće pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosni i Hercegovine tokom obilježavanja 9. januara i to, kako kaže, zbog struktura na nivou BiH.
Ja ne želim nikoga ni da maljakam, niti bilo šta, ne želim ni da ponižavam ljude, oni su dobro došli na svakoj manifestaciji, ja njih veoma cijenim, bit ću s njima sada kad budemo obilježavali Božić u kasarni Kozara, ali ja ne želim da ovdje neko se iživljava nad Republikom Srpskom i mislim da treba primijetiti da smo veoma uspješno riješili pitanje počasne jedinice i ovoga orkestra policijskog koji, evo, za naše potrebe ne može biti bolje.
Reagujući na osporavanja proslave 9. januara kao Dana Republike Srpske, kojeg je i Ustavni sud Bosni i Hercegovine 2015. godine proglasio neustavnim, Dodik je istakao da se neke realnosti moraju prihvatiti.
U drugom dijelu Bosni i Hercegovine osporeno naše postojanje od početka, ali neke realnosti moramo da prihvatimo. Kao što mi ovdje trpimo to postojanje u Bosni i Hercegovini, tako će i oni moraju da se naviknu na nas. Bosna i Hercegovina nije najsretnije mjesto za nas. I mi to stalno govorimo, ali smo svjesni međunarodnog sporazuma, obaveza koju imamo, Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava. I mi ne želimo ništa drugo u Bosni i Hercegovini nego ustavnu poziciju. Vrate nam ustavnu poziciju i nije sporna Bosna i Hercegovina.
U okviru obilježavanja 9. januara danas su položeni vijenci poginulima u proteklom ratu, zatim i borcima Narodno-oslobodilačkog rata, a održana je i sjednica Entitetskog senata. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović navela je kako će se u narednom periodu raditi na jačanju svijesti o značaju opstanka Republike Srpske.
Da jača i svoju ekonomsku sferu, socijalnu sferu, da mora da razvija i održava političku stabilnost i naravno sam zadovoljna zbog toga što institucije izvršavaju svoje obaveze i što upravo imamo takvu političku stabilnost.
Više ulica u centru grada je već danas blokirano, a odlukom gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića zatvoreni su i brojni lokali i radnje. Montiraju se bine, traju probe pred sutrašnju svečanu paradu, a glavne ulice su okićene i zastavama Republike Srpske. Nakon proglašenja Dana Republike Srpske neustavnim, formirana je Entitetska komisija za provođenje referenduma, koja je 25. septembra 2016. godine provela referendum u 9. januaru i pored toga što je Državni ustavni sud zabranio njegovo održavanje. Ustavni sud Bosni i Hercegovine poništio je i rezultate referenduma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ko će u naredne 4 godine činiti vlast u Bosni i Hercegovini još je neizvjesno, tim prije što je na sceni, kako smatraju analitičari, trgovina, što pozicijama, što interesima. Vlast na nivou BiH bit će uslovljena stanjem u federaciju u kojoj glavni igrači u protekle 4 godine SDA i HDZ lome koplja oko Doma naroda, ali i izbornog zakona. Za to vrijeme evropski put, neophodne reforme i boljita građana bit će na čekanju. Tema Dženane Halimović.
Formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini te njeno puno funkcionisanje svedeno je na to ko će kome popustiti i gdje zategnuti. Proces imenovanja vlade, ali i predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za sada je zaključen, bar dok se Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne očituje po apelaciji stranaka o ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o načinu popune Doma naroda tog entiteta. Istovremeno biju se bitke oko toga hoće li stranke koje su bile opozicija moći postići dogovor da bez Stranke demokratske akcije formiraju vlast. I dok za razliku od federacije na nivou Bosne i Hercegovine ne treba saglasnost s Doma naroda da se formira vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlasti nema ako ne bude ustupaka. Od potpore NATO putu što traži Stranka demokratske akcije, preko podrške predsjedavajućem vijeća ministara što traži Savez nezavisnih socijaldemokrata, pa do izmjena izbornog zakona na čemu insistira HDZ. Poruke su više nego očite, ali ne iznenađujuće za analitičarku Svetlanu Cenić.
Svak može sve da blokira. Državnu vlast, SNSD u Domu naroda može da blokira kako god hoće, pa se neko zapita zbog čega i kako. Mi živimo u stalnoj blokadi i sve se radi da se ništa ne uradi i da se fingira svi na evropskom putu, svi za reforme. Nema nikakve veze i to mi svi vidimo. Ako uđu dublje u to, morat će riješiti sva ova nerešena ubistva, odgovoriti gdje su te ekonomske reforme, morat će odgovoriti zašto nam ljudi odlaze svakodnevno, morat će dati odgovor na stotine pitanja. Ko će taj biti?
U razvijenim zemljama je teško zamisliti da bi zbog zatezanja političkih stranaka proces formiranja vlasti mogao teći u nedogled, smatra analitičar Adnan Huskić.
Vlast je ovdje shvaćena kao nešto sa čim se bave političke stranke, a ne nešto što postoji zarad toga da bi nama kao građanima i uopšte političkoj zajednici bilo bolje.
Priča o aktualnoj blokadi je smiješna, kaže Cenić, baš kao i ona o djelovanju za opću dobrobit. Sve će se smatra svesti na jedno.
Kad pogledamo realno stanje stvari, sve tokove, sve moguće u Republici Srpskoj, zna se ko kontroliše financijske tokove, ne samo u federaciji, nego i delom države, kontroliše HDZ. O kakvim mi blokadama pričamo? To da li će neka nova koalicija izgurati SDA? Uvijek se postavlja pitanje, hoćemo li imati još papaka? Svi nešto pričaju, moja otadžbina, moj entitet, a svi se prodaju za vrlo male pare, mandat. Ja mislim da reči ili izrazi godine 2018. treba da budu programski principi i programska koalicija. A svi znamo šta je na sceni i vidimo kako to ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Gacku je oduzeto oko 230 kg opojne droge skank, saopšteno iz policijske uprave Trebinje. U policijskoj akciji su, kako javlja Nebojša Kolak, uhapšene tri osobe.
Prema riječima Žarka Loketa, načelnika policijske uprave Trebinje, nakon taktičkih i operativnih radnji, jutros su policajci, pripadnici gatačke policijske stanice, oko 3 časa oduzeli preko 240 kg opojne droge skank, a tri su lica lišili slobode. Laketa kaže.
Policijski službenici su na osnovu operativnih saznanja proveli observaciju kombinovanu sa zasjedom u opštini Gacko, kojom prilikom su na magistralnom putu M20 u raskrsnici brojači opština Gacko zaustavili i kontrolisali putnički automobil marke Mercedes, kojim je upravljalo lice inicijala KB, rođeno 1993. godine u Zenici, i sa kojim se u vozilu nalazilo i lice inicijala AM, rođeno 1979. godine, također u Zenici.
Prilikom kontrole vozila policajci su primijetili još jedno vozilo Renault Trafic koje je promijenilo pravac kretanja i pokušalo se udaljiti prema selu Miholjače. Laketa.
Policijski službenici su uspjeli zaustaviti vozilo te utvrdili da vozilom upravlja lice inicijala MG 1970. godište iz Crne Gore, te kontrolom navedenog vozila na zadnjem sjedištu je uočena više najlonskih vreća u kojima se nalazilo oko 240 kg opojne droge skank.
Posljednje informacije govore da će uhapšena lica nakon kriminalističke obrade uz izvještaj biti predata specijalnom tužilaštvu u Banja Luci u saradnju sa Odjeljenjem za teški kriminalitet, također u Banja Luci, i saradnju sa Policijskom upravom Trebinje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Privrednici u Republici Srpskoj kažu kako je najavljeno poskupljenje struje za njih neprihvatljivo i traže da vlada stavi moratorij na odluku o poskupljenju.
S obzirom da je ovoliko povećanje cijena direktan udar na cilj 1 programa ekonomskih reformi koji se odnosi na podizanje konkurentnosti naših preduzeća.
18 djece i socijalno ugroženih porodica sa područja Doboja boravi ove sedmice u Sloveniji na petodnevnom zimovanju, u okviru kojeg je organizovana i škola skijanja.
Mislim da će biti lijepo i da će uživati.
Očekujem da ćemo se preostalog zabaviti, upoznati vršnjake, nove drugare, da će nam biti lijepo.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Bijela kuća razmatra pravnu osnovanost proglašenja vanrednog stanja na granici da bi se mogao graditi zid bez odobrenja kongresa, rekao je potpredsjednik SAD-a Mike Pence. Kongres se protivi finansiranju gradnje zida, zbog čega je savezna vlada skoro 3 sedmice djelimično blokirana, pripremio Dragan Štavljarin.
Trump će se ovom pitanju obratiti naciji utorak veče pre puta na granicu u četvrtak. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence je rekao u ponedjeljak novinarima da postoji istinska kriza na granici, optužujući kongresmene iz Demokratske stranke zbog odbijanja da pregovaraju o odblokiranju vlade. Pence-u se pridružila ministarka za unutrašnju bezbednost Kirstjen Nielsen, koja je kazala da postojeće finansiranje i zakoni ne mogu da reše krizu koju vidimo na granici. Demokrate i pobornici prava migranata ističu da Bela kuća netačno prikazuje ovaj slučaj, optužujući je da proizvodi krizu političke svrhe gradnje zida na granici, što je bilo jedno od Trumpovih obećanja u kampanji za predsjedničke izbore 2016. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi i lider demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer pozvali su televizijske mreže da im omoguće da reaguju na Trumpov govor utorak, naglašavajući da istorija njegovog dosadašnjeg ponašanja ponašanja sugeriše da će pomenuto obraćanje biti, kako su istakli, prepuno zlobe i dezinformacija. Oni su također rekli da predsjednik SAD-a treba da prihvati da njegov plan nema neophodnu podršku u Kongresu. Demokrate i sve veći broj republikanaca zatražili su više navrata od predsjednika i lidera većine u Senatu Mitcha McConnella da okončaju blokadu vlade dok Kongres razmatra njegov skupi i neefikasni zid, navodi se u saopštenju Nancy Pelosi i Chucka Schumera. Lideri demokrata posjetili su dva puta Belu kuću u posljednje dve sedmice da bi se dogovorili sa Trumpom, ali nisu uspjeli. Oni su kazali da nije bilo napretka ni u razgovorima proteklog vikenda. Za sada se još ne nazire kraj blokadi vlade zbog čega je od 22. decembra obustavljena četvrtina njenih operacija. To praktično znači da je oko 800.000 zaposlenih u saveznoj administraciji na neplaćenom odmoru ili radi bez naknade. Demokrate koje imaju većinu u predstavničkom domu planiraju da usvoje zakone u cilju finansiranja pojedinih agencija koje su zatvorene, pre svega Trezor i službu unutrašnjih prihoda. Trump je uzvratio da se protivi delimičnom pristupu koji ne uvažava njegov zahtev za gradnju zida. Opozicione demokrate su odbacile zahtev predsjednika SAD-a za finansiranje zida, ponudivši umjesto toga 1,3 milijarde dolara za finansiranje bezbednosti granica.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Unija za održivi povratak BiH već godinama pokušava pomoći građanima Bosne i Hercegovine koji su se vratili u prijeratno mjesto boravka, ali i onima koji dalje žive u kolektivnim centrima širom ove države. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije u intervju za naš radio, kojeg u cijelosti možete čuti u regionalnom programu, kaže kako proces povratka nije mogao biti završen jer u Bosni i Hercegovini postoje tri politike. Za ovu emisiju pojašnjava i koje.
Ime aneks 7 da bude neko političko pitanje, a jeste u stvari, jer ona treba bude humanitarnog karaktera. Vrati ljude, obezbijeti ljudima sve ono što garantuje Ustav, što je trebalo se desiti. Međutim, mi smo imali tri politike koje su se u Bosni i Hercegovini pojavile nakon rata. To je ostanak ljudi tamo gdje nikada nisu živjeli, zatim povratak i onda povremeno odlazak i vraćanje ljudi. Pod političkim pritiskom, zašto su ljudi ostajali? Zašto se formirala Bobanova i Šuškova sela? Kompletno stanovništvo srednje Bosne otišlo je prema Hercegovini i dan danas te su kuće gotovo i prazne, su ljudi došli dalje, nema čak živjeti. Isto tako, evo imamo istočnu Bosnu gdje su dobili krov nad glavom, ne žive tamo, žive u federaciji.
Iako je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković u svom ekspozeu najavio rasterećenje privrede i da neće biti novih opterećenja građana, to se neće desiti u ovoj godini. Električna energija će poskupiti i privrednicima i građanima. Privrednici kažu kako je poskupljenje za njih u prosjeku za oko 14% neprihvatljivo i traže da vlada stavi moratorij na odluku o poskupljenju. Slušamo Erdoana Katanu.
Nakon što je nadzorni odbor Elektroprivrede Republike Srpske donio odluku da od 1. februara poskupi industrijsku struju od 11,59 do 16,92% u zavisnosti od kategorije potrošnje, pobunili su se privrednici. Međutim, ni zadnji sastanak poslovne zajednice sa predstavnicima Elektroprivrede i entitetske vlade koji je održan u Banja Luci 4. januara nije doveo do željenog rezultata da se ova odluka poništi. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić kaže da povećanje cijene električne energije posebno u predloženim procentima je neprihvatljivo, zbog čega je od vlade zatraženo da još jednom razmotri odluku o poskupljenju.
S obzirom da je ovoliko povećanje cijena direktan udar na cilj 1 programa ekonomskih reformi koji se odnosi na podizanje konkurentnosti naših preduzeća, druga stvar je da je neophodno analizirati sve one faktore koji utiču na visinu cijene električne energije.
I dok u Elektroprivredi kažu da i u slučaju tražene korekcije cijena električne energije za privredu bi bila i dalje značajno niža u odnosu na cijene u okruženju, predstavnici poslovne zajednice traže da umjesto povećanja cijene struje Elektroprivreda prvo preispita svoje poslovanje, troškove i broj zaposlenih. Novim povećanjem nisu zadovoljni ni radnici, pa je sindikat Svislajona iz Trebinja u slučaju da dođe do povećanja struje najavio i generalni štrajk u preduzeću. Nova poskupljenja struje kako za privredu, tako i za građane, jer će i oni zbog povećanja izdvajanja za obnovljive izvore energije već u januaru dobiti uvećane račune, osudili su i u Partiji demokratskog progresa, član predsjedništva PDP-a Igor Crnadak.
Ovo je direktan pokazatelj da
obećanje SNSD-a da neće biti novih opterećenja građana od strane nove vlade je bilo netačno i neiskreno, i ovo je očigledno zapravo pokazatelj da će i nova vlada nastaviti istim putem, a to je put svakodnevnog povećanja opterećenja za građane Republike Srpske.
Ekonomista Damir Miljević smatra da je glavni razlog za povećanje cijene električne energije loše poslovanje entitetske elektroprivrede.
Ako dođe do poskupljenja, to će normalno, s obzirom da će privreda uračunati to poskupljenje u svoje cijene, to će na kraju sve na cijene proizvoda i usluga, a onda preko toga na džepove građana Republike Srpske.
Iz resornog ministarstva najavili su da će o ovom pitanju sačiniti posebnu informaciju i upoznati vladu Republike Srpske, koja bi trebala donijeti konačnu odluku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
18 djece i socijalno ugroženih porodica sa područja Doboja boravi ove sedmice u Sloveniji na petodnevnom zimovanju, u okviru kojeg je organizovana i škola skijanja. Boravak u Sloveniji osigurali su gradske uprave zbratimljenih gradova Doboja i Celja. Detalje ima Anes Grbešić.
Na petodnevnom zimovanju u skijalištu CSKA Koča u Sloveniji borave i Bojana Vasić i Maja Kenjić.
Mislim da će biti lijepo i da ću uživati.
Očekujem da ćemo se preostalog zabaviti, upoznati vršnjake, nove drugare, da će vam biti lijepo.
Roditelj Jovo Kenjić.
Putujem moje dvije čerke. Želim da se zahvalim, znači, Centru za socijalni rad, da se zahvalim u ime roditelja i Slovencima koji će naše djece da tamo da prime, da ugoste, da se malo za ovaj zimski raspust opuste.
U pratnji djece je i psihologinja Miljana Todić.
Imat ćemo jedan dan posjeti školi i tu će djeca upoznati svoje drugare, vršnjake, Slovence. U suštini cilj ovoga je da se djeca socijalizuju, da se upoznaju, da se druže, da lijepo provedu vrijeme i u suštini da imaju jedno besplatno zimovanje.
U Sloveniji boravi 18 djece i socijalno osjetljivih porodica, kaže direktorica Dobojskog centra za socijalni rad Olivera Nedić.
Ove godine smo u fokusu imali djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja iz kuće Suncokret i djecu iz porodica sa četvoro i više djece. Dakle, to je već ustaljeni projekat, provjeren. Djeca idu u jedan predivan ambijent. Oni za tih 5 dana nauče skijati. Mi se u Centru za socijalni rad trudimo da se zaista bavimo bezmalo svakom porodicom, pa će svaka stići na red prije ili kasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Konjicu se od decembra realizuje projekat u okviru kojeg je 10 starih, bolesnih i iznemoglih staraca dobilo topli obrok na kućna vrata. Akcija se, kako javlja Mirsada Ćosić, realizuje u saradnji sa Mostarskim udruženjem Zajedno za naš grad i volonterkama u Konjicu.
Udruženje Zajedno za naš grad iz Mostara svoju humanu misiju dostavljanja toplih obroka na kućna vrata za stare i iznemogle osobe koje žive same proširilo i na Konjic. Jedna od korisnica ovog projekta u Konjicu je 81-godišnja Nada Šakota.
To mnogo, mnogo znači. Penzija je vrlo mala, 270 maraka, nije iz federacije, no iz RS-a. Dok odu režije za lijekove, kako je prve mjesec dana, hljeba jesi hrance sa 150 maraka.
Potpredsjednica udruženja Zajedno za naš grad iz Mostara Sabina Merdan kaže:
akciju Niste sami, topli obrok na kućna vrata, smo radili već 3 godine na teritoriji Mostara i okoline, da bi od 5.12. krenuli sa 10 toplih obroka i za stare, bolesne i nemoćne i u Konjicu.
U Konjicu su za aktivnosti podjele toplih obroka na kućna vrata zadužene mlade volonterke Leila Pribinja i Ajla Maka. O tome Leila kaže:
slika je puno gora nego što to ljudi misle. Išla sam bukvalno od vrata do vrata zajedno sa svojom kolegicom Ajlom Makan i eto, vidjela smo da stvarno ima ljudi koji su na rubu egzistencije, koji ne mogu da se brinu o sebi, koji nemaju nikoga drugog da brine o njima.
Leila ističe da je ovaj projekt izuzetno značajan za svih 10 korisnika.
To je jedna divna i humana akcija koja je jako potrebna ovom gradu.
To potvrđuje starica Nada.
Što se tiče zdravstvenog stanja, jako sam loše, a ova pomoć mnogo znači. Kad mi dođe ručak na vrata, ja se ne moram učiti oko njega, mislim da je to ipak puno vredno pažnje.
Korisnici toplog obroka u okviru ovog projekta odabrani su na osnovu podataka Centra za socijalni rad Konjic, a kako saznajemo, uskoro bi ih trebalo biti i više. Stoga iz udruženja Zajedno za naš grad apeluju na sve koji mogu pomoći da se pridruže ovoj akciji, o čemu Sabina Merdan kaže:
sve namirnice koje svakodnevno trošimo za pripremanje. Kod nas je još uvijek sve na volonterskoj bazi i ljudi koji dijele i ljudi koji kuvaju i koji traže donacije od firmi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Turistički radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zadovoljni su rezultatima svojevrsne mini sezone u vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika. Agencije raspolažu informacijama kako je broj domaćih i stranih gostiju, posebno u dvije ključne destinacije Mostaru i Međugorju, u vrijeme praznika bio povećan, javlja Mirsad Behram.
U turističkoj zajednici HNK ističu da je za vrijeme praznika zabilježen veći dolazak gostiju. Direktor turističke zajednice Andrija Krešić podsjeća da je Mostar imao organizirani doček nove godine na otvorenom i zimski grad sa programom koji je trajao preko 20 dana. Podsjetimo da su za novu godinu nastupile i regionalne zvijezde Beogradski SARS i Sarajevsko zabranjeno pušenje. Andrija Krešić je kazao.
To je zaista bilo posjećeno kako domaćih, tako je bilo i veći broj stranih gostiju. Evo na samom dočeku neka informacija govore da je bilo 10,000 ljudi. I ranije je bilo u Mostaru dočeka nove godine, ali ovaj put je bilo zaista na jednoj zavidnoj razini i to moramo nasve zdržati za naredne godine i u buduće da postane to tradicija.
Na dočeku nove godine u Mostaru bilo je gostiju iz regiona i cijelog svijeta. Valerija iz Križevaca u Hrvatskoj i jedan turista iz Francuske su nam kazali.
Pa bili smo u Sarajevu i odlučili smo Mostar doći, nismo nikad prije bili.
Very nice.
Veoma je lijepo. Uživamo posjeti u novijem dijelu grada kao i starom gradu.
Like that and the old city.
Tradicionalna špica za Božić i Novu godinu je već preko 30 godina u Međugorju, kaže nam šef tamošnjeg turističkog ureda Željko Vasilj. Dodaje da se u Međugorju održava takozvani molitveni doček, gdje svake godine na desetine hiljada hodočasnika, pretežno mladih, dođe na bdijenje i doček nove godine.
Tako da smo imali negdje oko 15,000 hodočasnika iz oko 30 zemalja Europe i svijeta i oni su u jednom molitvenom duhu praktično probili cijelu večer na Silvestrovo pa do rani jutarnji sati na samu novu godinu.
Vasilj je rekao i da je broj hodočasnika ove godine za vrijeme blagdana nešto veći u odnosu na zadnje 2-3 godine. Turistički radnici u HNK se nadaju da su rezultati mini sezone oko nove godine dobar pokazatelj za predstojeću turističku sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I sporta. Sutra će ženska odbojkaška reprezentacija BiH sa Rumunijom odigrati odlučujuću utakmicu za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Tim povodom u Tuzli održana preskonferencija prenosi Maja Nikolić.
Ukoliko sutra djevojke iz reprezentacije Bosne i Hercegovine pobjede Rumuniju, bit će to povijesni uspjeh za odbojkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, naglasio je predsjednik odbojkaškog saveza Alija Fatić.
Nama svaka pobjeda odgovara. Samo da pobjedimo i 3-2, 15-13 u petom setu, reprezentacija Bosne i Hercegovine, odnosno Bosna i Hercegovina je prošla na evropsko prvenstvo.
Trener reprezentacije Bosne i Hercegovine Goran Nešić uvjeren je da će Bosna i Hercegovina pobijediti Rumuniju i plasirati se na evropsko prvenstvo.
Historijsko takmičenje koje može da nam donese to je da se ženska odbojka u Bosni i Hercegovini još više razvija i da pored ovih 14 djevojaka koje su trenutno tu sa nama, da bude još bar puta 10 toliko kvalitetnih djevojaka kao što su ove ovdje.
Kapitenica reprezentacije Bosne i Hercegovine u odbojci Sanja Kojić-Đurić pozvala je zato sve koji mogu da sutra podrže.
Ova utakmica protiv Rumunije će nam donijeti, ako Bog da, plasman na evropsko prvenstvo. S druge strane, zavisi od vas, dragi naši gledaoci i ljubitelji odbojke, jer uz vašu podršku mnogo lakše ćemo doći do zajedničkog istorijskog uspjeha.
Na pitanje novinara zašto domaćin reprezentaciji nije Tuzla, kako je Europskom odbojkaškom savezu bilo i najavljeno, nego Lukavac, predsjednik odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Alija Fatić kratko je odgovorio.
Ja moram reći istinu u javnost. Mejdan nam je tražio 10.000 maraka za odigravanje ove utakmice. Mi smo davali 7. Lukavac nam je dao besplatnu dvoranu. Ja sam inače bio i voljan i sve da se desi to u velikoj dvorani Mejdana, ali ipak nije realnost odbojkaška utakmica košta 10.000 maraka. Nek svako izvine, mi smo pravili taj Mejdan, a ne ovi koji sad prodaju njime.
Bosna i Hercegovina je već Rumuniju jednom pobijedila u kvalifikacijskim utakmicama, pa su i ovaj put djevojke iz reprezentacije Bosne i Hercegovine uvjerene u pobjedu. Ulaznice za sutrašnju utakmicu su već rasprodane. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.